Gospod škof Maksimilijan Matjaž, na kakšno pot nas ta dokument vabi kot cerkev?
Res je, papež nas je na nek način tudi malo presenetil v soboto zvečer, ko je po tem našem glasovanju o posameznih členih tega dokumenta povedal, da ga sprejema in da ga takoj namenja Božjem ljudstvu, da bi želel, da takoj pride med ljudi in da ga počas cerkev sprejme kot neke vrste pogled v bistvene vidike poslanstva biti cerkev in poslanstva cerkev v tem času, v katerem sedaj živimo. Da kakšno pot nas ta dokument vabi? Vabi nas res okrepljeno na to sinodalno pot, skupno pot, občestveno pot, kot pravi, ne, da bi res lahko zaživeli drug z drugim, drug ob drugemu, da bi se zavedali, kdo nas kliče in predvsem, zakaj nas kliče, da bi bili torej ta cerkev v poslanstvu. In nam zdaj res postavlja ta dokument, ki ima toliko različnih delov, eno ogledalo, eno spodbudo in prvi korak, pred katerim smo zdaj vsi, da bi poskušali te besede, to vizijo, ki je res sad na nek način vesoljne cerkve, na nek način doumeti za svoje, doumeti in slišati, da v tem dokumentu duh danes govori naši cerkvi.
No pa če greva mogoče skozi par poudarkov, dokument poudarja pomen formacije. Gre tudi za formacijo laikov za različne službe ali ste govorili recimo tudi o formaciji bodočih duhovnikov?
Res je, da je formacija pravzaprav zdaj ena glavna naloga cerkve, najprej opolnomočiti, usposobiti člane, da bi se zavedali tega poslanstva, da bi se tudi ukrepili v tem poslanstvu. Papež je, kot veste, izbral 10 skupin, ki se s posebno pomembnimi temami še nadalje ukvarja in se bodo ukvarjali vse do junija prihodnjega leta, kjer bo potem letno on zbral skupaj določene poudarke. No in ta skupina, ki se ukvarja tako s formacijo kot s formacijo laikov, bo svoje delo končala v juniju prihodnjega leta. In glede formacije bogoslovcev je poudarjeno pač to, da se morajo tudi bogoslovci že pripravljati na svoje poslanstvo res v cerkvi, kar pomeni vključiti čim širši vidik tega izkušnje, življenje vere v cerkev tudi v formacijo. In to ne nazadnje pomeni, ne, da so del župniki, konkretno župnijska očestva, tudi žene, tudi redovniki, razni specialisti na določenih področjih, danes bi lahko rekel tudi karitativna ustanove, da res že mlad človek se močno formira v konkretni izkušnji življenje cerkve, vire, pa tudi izzivov, ki jih tak čas nekako z večjo močjo postavlja pred nas. Glede formacije laikov pa se mi zdi, da smo lahko tudi za to izkušnjo v slovenski cerkvi tudi te, nekaj teh vidikov je bilo vključeno zdaj tudi v to sklepno spodbudo, kjer smo močno poudarili tudi formacijo voditeljev krščanskih občestev, da bi se res vsi tudi laiki zavedali tega duhovniškega, voditeljskega, pastirskega poslanstva, ki ga na nek način sprejmemo vsi pri krstu.
Torej naj bi laiki vedno bolj postajali nosilci življenja cerkve, kar je bilo rečeno in večkrat tudi poudarjeno na tej sinodi. K čemu pa dokument vabi škofe?
Mi smo nekaj časa se tudi ustavljali pri tem, kako vidimo, kako definirati, poglobiti to vlogo škofa v sinodalni cerkvi. Kar pomeni, da mora biti škof pravzaprav del procesa poslušanja, sodelovanja, delitve, razločevanje, na koncu tudi odloč. V cerkvi že sedaj obstajajo seveda ti gremi, ki jih je predvidel že drugi vatikanski koncil, kjer se pravzaprav služba vodenja, služba odločenja nekako upravlja sinodalno, če pomislimo na župnijske pastoralne svete, ekonomske svete in tako dalje. Pravzaprav v teh gremijih bi se skupaj z škofi v občestvu dejansko morali konkretno izpeljevati te postopke vzajemne odgovornosti. Vemo, da na koncu ima odgovornost odločitve škof, vendar škof v občestvo. Skupni proces škofa tudi oblikuje in na nek način skupaj potem določuje tudi odločitve in odgovornosti.
No, kot smo lahko slišali na sinodi, še ni zrel čas, da bi se razpravljalo o, recimo, možnosti diakonis, torej žensk. Kaj pa nasploh o vlogi ženske? Kje ima mesto v cerkvi? Kaj je poudarjeno v tem dokumentu?
Ženske v marsikaj spadajo v tisto skupino ljudi, ki so bile kdaj premalo slišane za svojo specifičnostjo, za svojim poslanstvom, ki so imeli morda premajhno pozornost, premajhno vlogo v celoti veliko procesa življenja cerkve. Zavedamo se, da že sedaj v določenih segmentih si pravzaprav življenje cerkve brez žensk ne moremo predstavljati. Na zadnje je bilo tudi poudarjeno v nekem členu, govorimo tudi o tem, da je še vedno to, kar je izrekel že pravzaprav Vatikanski koncil, se moramo zavedati, da se temeljna formacija za občestvenost, za vero, za to skupno hojo dogaja v družini, kjer pa imajo žene, matere, očetje skupaj eno ključno pomembno vlogo. Če se zdaj vrnem čisto tako na ta specifično vprašanje, se pravi vloge in mesta in vloge žensk, ženske so da sestavni del vseh gremijev v župniji in v škofiji. Tukaj je bilo zdaj samo še močneje poudariti, da je treba seveda zavestno dajati prostor, vključevati, prisluhniti tudi ženam. Ta skupina, peta skupina, se pravzaprav ukvarja konkretno s temi vprašanji služb v cerkvi, seveda službe, ki so vezane na poslanstvo ali pa ki so vezane na posvečenje. No in tukaj je bilo tudi zelo dober poudarek, tudi poudarek od samega kardinala Fernandesa, odgovornega na okvire, kjer je rekel, moramo dejansko biti pozorni in proučuje se dejansko teme, možnosti tudi iz zgodovine, recimo cerkve, za ločitev tako imene zakramentalne službe in službe oblasti. Nezakramentalna služba in službe oblasti, ali sta ti dve službi vezani in izključno vezani, gotovo sta vezani, ampak ni pa na vseh področjih, pravzaprav v področjih odločanja, potrebna tudi zakramentalna služba. Tukaj mislim, da v to smer se bo razmišljalo naprej. Papež je tudi v sklepnem govoru okrepil pogum delov te komisije, pozval pravzaprav vse teologe in žene in tisti, ki imajo izkušnje z življenjem, recimo, da bi lahko res vso cerkev pritegnil k temu razmisleku in potem tudi k odločitvam. Rekel je, da to, da bo zdaj te vprašanje določena skupina pogledala, ne pomeni, da prelagamo odločitve v neskončnost, ampak odločitve moramo sprejeti, ko bo nek proces razločevanja dozorel.
No, vse to, o čemer govoriva, način življenja cerkve, odnosi med nami, pa naj bi nas vodilo nekako k temu, da se cerkev odpre, da postane bolj misijonska. Na kakšen način naj gospod škof pričujemo v sodobnem svetu?
Kakor je nekoč izrekel že sveti Frančišek, če je potrebno tudi z besedo, ampak predvsem pa z zgledom, z dejanjem. In zato nas dejansko zdaj poštilja ne pri nas, tukaj nas je vendarle bilo 360, ki smo doživeli ta bogat, veliko čas ali pa proces tega sinodalnosti, da pričujemo res, da postanemo priča rodovitnosti sinodalnega občestvenega načina življenja cerkve. Res je, da gre tukaj za proces, in da je to torej pot, kako rečemo, svetopisemsko za pot, na katero je potrebno vstopiti in ga je potrebno hoditi, skupaj hoditi in tam se oblikuje potem neko konkretno življenje. In samo takšno konkretno življenje, ki je svetlo, ki ima neko vizijo, ki je transparentno za življenje, danes prepriča. In tako se mi zdi, da prvo bo gotovo to naše goreče prepričanje, hvaležnost, veselje nad tistim, smo in kako nam ta beseda življenja, zakramenti, iz katerega živimo, ko nam vse to pomaga živeti to novo življenje. Je pa bil tudi en zelo močan poudarek in tukaj se mi zdi, da pomemben sestavni del tudi za recimo življenje slovenske cerkve, poudarek poziv k večji transparentnosti, k večji preglednosti, k večji odgovornosti. Transparentnost je sestavni del veliko sinodalnega sloga, da smo odprti, da smo pregledni. da znamo povedati to, kar delamo, da znamo to tudi oceniti, ovrednotiti, potem pa morda napake tudi popraviti in iti naprej. Ne. To od nas pričakuje Božje ljudstvo in je, ima pravico Božje ljudstvo do neke preglednosti, tako za strani vodstva, kakor pravzaprav tudi preglednosti v naših občestvih, ne, tudi tam, da delujemo res čim bolj kot družina in s tem bomo seveda lahko najbolj prepričljivo pričevali tudi in oznanjali tudi danes.